Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Du hører Jar gransker Baneheia fra Svarttrost. Dette den femte av 10 episoder med Bjørn Olav Jahr og meg Sindre Liganger. Da det dukker opp forbrytelser fra Viggo Kristiansens fortid, blir politiet enda sikrere på at de har hovedmannen. Men da Jan Helge Andersen innrømmer og selv har vært med på overgrepene, så får politiet et problem. I forrige episode så gikk vi gjennom hvordan det Jan Helge og Viggo fortalte i avhør stemte overens med det de andre vittnene fortalte politiet. Og når det gjaldt selve drapene, så var det jo egentlig bare Jan Helge som fortalte, for Viggo nekta for alt. Og utad så skrøyte jo politiet av at Jan Helge hadde nærmest fotografisk hukommelse, et ekstremt detaljnivå i forklaringene sine, og at det stemte forbausende godt det han fortalte med det politiet selv satt på. Mens i avhørsrommet og på en rekonstruksjon på åstedet så kom han etter hvert med historier som ikke passet med de tekniske sporene. Høres det presist ut, Bjørn Olav?
Ja, det høres bra ut, ja.
Så det at politiet oppdager feil og halvsannheter hos Jan Helge, altså, hva betyr det for saken deres mot Viggo Kristiansen?
Det jo krevende, fordi foreløpig så det jo bare, altså nå har vi gått snart 6 uker etter arrestasjonene, og det eneste politiet har mot Viggo Kristiansen er Jan Helge Andersens forklaring og en sterk tro på at Viggo Kristiansen er hovedmannen. Altså selv om Jan Helge presenteres som både troverdig og ikke minst pålitelig, da, så tviler jeg på at hans forklaring vil holde i en rettsforhandling. I tillegg så har man dette med mobilbeviset til Viggo, ikke sant, som jo spøker i bakgrunnen der. Så politiet så helt åpenbart avhengig av noe mer, da, og det skal de også snart få.
Altså, hva det som skjer videre her?
Onsdag 25. oktober så kommer det nå en stor nyhet ut av, og det jo at Viggo Kristiansen, han har begått overgrep mot en jente i nabolaget.
Fortell om det.
Jo, ikke sant? Det som har skjedd nå at i avhør med Jan Helge Andersen så forteller han at han ved en anledning, altså vi skal flere år tilbake i tid, så har de gutta lekt gjemsel med en del unger i gata, og da løper Jan Helge rett på Viggo mens han driver og forgriper seg på en ung jente i nabolaget. Så politiet konfronterer jo da Viggo med dette her, og etter hvert så erkjenner han jo at det tilfellet.
Så Jan Helge forteller om det her til politiet, og så går det til Viggo og spør, og hva sier Viggo om det her da?
Viggo forteller jo etter hvert da, at dette skjedde mens ADHD-en herja som verst, da, som han sier, altså fra 14-15 års alderen. Han uttrykker anger, han sier at han brukte jenta for å øve seg, for det var egentlig eldre damer han hadde lyst på. Og dette selvsagt ikke for å unnskylde eller bortforklare, da, men overgrepene finner jo faktisk sted mange år tidligere, ikke sant, da Viggo er ungdom. Så når man ser overskriften i avisene, så står det Viggo 21 år tilstår misbruk av 7 år gammel jente. Det virker veldig drøyt, ikke sant? Så, mens i virkeligheten så er han da, når jenta er 7 år, så er han 15 år. Det 8 års aldersforskjell mellom de to.
Mm-hmm. Det jo verre med 21 år og 7 år, men det jo likevel ganske ille med 15 og 7 år også.
Ja, da, absolutt, ikke sant? Men er du 21 år gammel, og da du per definisjon voksen. Er du voksen og seksuelt tiltrukket av barn, så du pedofil. Og hvis du også seksuelt misbruker et barn når du 21 år gammel, så det selvfølgelig svært alvorlig. Det jo ikke alvorlig når du 15 år gammel heller, men det jo noe helt annet. Altså en 15 år gammel gutt er ikke pedofil, ikke sant, per definisjon. Det så lettere å kunne se for seg omstendighetene rundt, ikke sant, det foregår i lek. Viggo Kristiansen er svært umoden, og det så viktig å være klar over at disse overgrepene han erkjenner jo noe helt annet enn de brutale overgrepene i Baneheia, fredag 19. mai 2000.
Er det liksom et enkelt tilfelle der, eller er det noe som har skjedd flere ganger?
Det som fremkommer at Viggo Kristiansen, når han etter hvert erkjenner at han har begått overgrep mot denne jenta, så sier han at det har skjedd ved 5 anledninger, og at ved 6. anledning så forsto han at det var galt, og at han lot være å gjøre det. Og så avgjør jo politiet da også jenta, og hun forteller at det rundt 10 tilfeller.
Ok. Den her tilståelsen, erkjennelsen fra Viggo, hvordan skjer den konkret? Er det sånn, må de trekke det utan, eller kommer han med det liksom fritt etter hvert? Altså, for det jo relevant, tenker jeg, med tanke på at han nekter for å ha stått bak drapene i Baneheia, ja. Og hvordan politiet liksom tenker rundt den nektinga.
Ja, han tilstår ikke umiddelbart. Han sier at han ikke kjent med noe forhold når det blir lagt frem at han skal ha begått noe seksuelle overgrep, men det går heller ikke så veldig lang tid før han da legger kortene på bordet og sier at han har begått seksuelle overgrep. Og når han først tilstår, så tar han fullt ansvar. Altså der er det ikke noe ansvarsfraskrivelse. Han beskriver ganske detaljert hva som har foregått, og han sier at jenta er helt uskyldig i det hele, og han tar fullt helt ansvar for det da.
Det her med at det tar tid å tilstå, det, altså man kan jo tenke seg at politiet tenker også at det gjelder for et dobbeltdrap også. Sånn at man kan tolke at Viggo nekter på det tidspunktet her som at det er bare for vondt å innrømme det. At det er grunnen for at han ikke har begynt å prate om det nå liksom.
Ja, det er jo et poeng. Det ser jeg. Det er klart det skal være lettere å innrømme overgrep som er av mindre alvorlig art og som ikke har endt med døden enn overgrep som har vært både brutale og endt med døden. Men ja, så jeg kan forstå at vi kan tenke sånn.
Det at Jan Helge nå sier noe i avhør som viser seg å stemme, altså hvordan påvirker det troverdigheten og påliteligheten i det Jan Helge forteller?
Jo, altså den informasjonen Jan Helge kom med her er jo riktig, og den bidrar jo helt sikkert til å styrke hans troverdighet og pålitelighet, ja.
Ok, det kommer altså noen handlinger fra Viggos ungdomstid på bordet som kan tyde på at han har et slags modus, da, altså at han er kapabel til å gjøre i hvert fall noe i retning av handlingene som også Stine Sofie og Lena har blitt utsatt for i Baneheia. Hva skjer videre med etterforskningen nå?
Ja, altså til det så er det jo klart at denne opplysningen, den bidrar jo til en forsterket tro på at Viggo Kristiansen er hovedmannen. Men det er klart sånn, dette er jo på mange måter bare et oppspark til det som skal bli virkelig vanskelig for Viggo Kristiansen å komme seg ut av. Da. For det faktisk samme dagen som Viggos overgrep blir kjent, så får politiet det de tolker som håndfaste bevis på at både Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen har begått seksuelle overgrep i Baneheia. Og det kommer da frem med at Rettsmedisinsk instituts avdelingsingeniør Bente Mevåg, hun som fant Jan Helges DNA på kjønnsåret, det er at hun nå har undersøkt politiet muntlig da, om at de har DNA-resultater som peker igjen for politiet klar retning, nemlig mot de to siktede.
Ja, fortell om de her resultatene. Hva er det for noe?
Ja, det som har skjedd, ikke sant, det blir tatt prøver fra jentene ved obduksjonen, da, som Rettsmedisinsk institutt har forsøkt å analysere, men der har man ikke lykkes, man har ikke klart å få frem noen resultater på disse prøvene. Så da har man sendt de til Compostela de Santiago, som er et spansk laboratorie, som er eksperter på å skille ut mannlig DNA fra kvinnelig DNA, og særlig da ved, ikke sant, typisk brukt i voldtektssaker, og typisk brukt ved sånn brutale drapsaker, da, hvor det er svært mye kvinnelig DNA, klarer man da også å finne noe mannlig DNA inni det, og klarer man å skille det ut. Mm. Og det er det de går løs på da.
Ok, og hva er det de finner her?
Jo, altså, der finner de jo at på en av prøvene fra Lena, den eldste av jentene, så finner de da en DNA-markør som kan stemme overens med Viggo Kristiansen og 54% av den norske mannlige befolkningen. Mens på Stine Sofie så finner de det de kan tolke som en blandingsprofil, altså de har en markør som kan stemme overens med Viggo Kristiansen og 54% av norske mannlige befolkningen, og en annen markør som kan stemme overens med Jan Helge og 48% av norske mannlige befolkningen.
Ok, bare så jeg henger med her, de markører, hva er det vi snakker om her? Bare sånn, hva er det?
Ja, altså sånn for bare den gangen da de gjorde disse testene her, som trengte å teste 8 markører, hvis de fikk treff på alle de 8 markørene, så hadde de en fullverdig DNA-profil. Da kan jeg si at dette er Sindre sin profil, hvis de hadde fått 8 av 8 markører.
Sånn som de hadde på kjønnsåret til Jan Helge. Der var det, den var fullverdig liksom.
Den er fullverdig, og jeg vet ikke om det er flere markører på et sånt type hår eller noe sånt, men den er i hvert fall fullverdig. Altså, det er hans DNA-profil. Så her, de krever 8 DNA-markører for å kunne si at man har en DNA-profil. Mm-hmm. Så det er en ledende DNA-ekspert som har uttalt senere at det de har her, da, det er som å ha ett tall på lottokupongen.
Fordi det er bare, det er den 1 av 8 markører du har.
Ja.
Sånn DNA-messig liksom, hvor sterke er de funnene her, og hva kan man bruke dem til?
Nei, det er interessant, det er svært svake funn. Dette er sensitive prøver, og det er en betydelig fare for forurensning. Altså, det skal ikke mer til enn at du kan ha ørsmå DNA-fragmenter etter en klesvask, for eksempel. Altså, hvis klærne til jentene er vasket i vaskemaskinen med andre klær fra menn, da, så kan det jo være smittet derifra. Mm. Det er bare et eksempel. Det er i hvert fall veldig mange. muligheter for smitte. Og for å si det på en annen måte, så dette resultater man på ingen måte vil gå i rett med i land som vi liker å sammenligne oss med, da. Sånn som for eksempel Danmark eller England, da, så vil man ikke bruke dette her. Fordi dette resultater som feiltolket og overvurdert kan føre til justismord. Så i Compostellas foreløpige rapport da, så merkes det da for research only, og påfallende nok så kommer det aldri senere noen endelig rapport.
Ok. Hvordan er det Bente Mevåg på Rettsmedisinsk institutt får de her resultatene da, og hvordan legger hun det frem liksom?
For det første så vet jeg ikke hvorfor det aldri har kommet en endelig rapport. Det jeg har jobbet med Baneheia-saken siden våren 2016, jeg har enda ikke sett det. Jeg håper at det kommer frem nå i forbindelse med en granskning da. Men ellers er det sånn, hun er jo da mellomleddet mellom politiet og de spanske laborantene, så det er hun som legger frem resultatene videre for politiet da. Og jeg tenker da at kommunikasjon, det kan jo være en utfordring, ikke sant? Kanskje forteller hun politiet det spanjolene faktisk skriver i sin rapport, eller kanskje hører politiet kun det de ønsker å høre. For i rapporten så står det sort på hvitt at det er mulig at det i prøvene er DNA fra to menn, og ingen av de mistenkte kan utelukkes. Og altså, det er jo ingen kraftig påstand. Den peker jo ikke noe sånn klart på at det er disse to. Det vil si at det er en mulighet for det. Og hvis det er slik at politiet har misforstått Bente Mevåg, så er det underlig at hun ikke korrigerer dem i etterkant, da. For det gjør hun jo absolutt ikke.
Ok, så det, er jo liksom, det kan jo stamme fra veldig mange da, når du snakker om halve befolkningen liksom, på hvert av funnene, men det virker som at det er to funn her i hvert fall, altså at funnene peker i retning av to gjerningsmenn på åstedet, blir det riktig å forstå det?
Det er jo slik saken har blitt forstått. Det er jo det som har vært premisse for det som skal bli dommen senere, at det må være to gjerningsmenn, at man har sikret DNA-bevis for to gjerningsmenn. Men det er jo ikke tilfelle. Mange år senere så skal det jo komme frem informasjon som definitivt slår beina under den påstanden. Men slik verden, eller slik politiet får presentert funnet nå, så snakkes det om sikre bevis for to gjerningsmenn, ja.
Da Kristiansand-politiet får de her resultatene, altså, hvordan legger de dem frem for resten av oss? Hva sier de om dem?
Det er veldig interessant, ikke sant? For politiet de tolker disse analyseresultatene som sikre DNA-bevis. Så nå kaller de inn til pressekonferanse, så torsdag 26. oktober 2000 så er det full pressekonferanse. Og da sier de at de har sikre bevis på at Viggo Kristiansen har voldtatt og drept. Kriminalsjef Arne Pedersen, han blir blant annet sitert på at med dette DNA-beviset knytter vi Kristiansen med 100% sikkerhet til åstedet og drapshandlingen. Og selv om kriminalsjefen erkjenner at det ikke er snakk om en tradisjonell DNA-profil, så omtaler han samtidig funnene som unike i rettssammenheng. Og dette her blir jo så klart da tatt videre til mediene, og forsiden på VG så er det jo ingen tvil, ikke sant? Der står det Viggo Kristiansen og fyller jo da hele venstresiden, og på høyresiden så står det politiet sikre DNA-bevis mot Viggo Kristiansen. Så jeg mener, hvis det er noen som har vært i tvil til nå om at Viggo Kristiansen er skyldig, så er den tvilen helt feid over siden. Altså nå er ingen tvil lenger.
Men på denne pressekonferansen, er det noe, får politiet noen motstand? Liksom? Er det noen kritiske spørsmål fra journalistene om de her DNA-resultatene?
Ja, her skal jeg ta forbehold, for jeg var ikke på pressekonferansen, jeg har heller ikke fulgt den, men jeg kan ikke huske å ha sett noen kritiske spørsmål. I hvert fall ikke noen som har referert eller gjengitt i etterkant. Tvert imot så opplever jeg nå at alle sluser er vidåpne. For nå har også Kripos kommet skikkelig på banen, ikke sant? Og da sier jo blant annet utrykningsleder Asbjørn Hansen, han uttaler at dette er en trumf, og at det har vært følelsesmessig sterkt å arbeide med saken. Og han forteller at han knapt har opplevd en bedre organisert drapsetterforskning. Og både Asbjørn Hansen og kriminalsjef Arne Pedersen, de er jo fulle av beundring og lovord over hva rettsmedisinerne har fått til. Da. Banebrytende DNA-arbeid, skryter Pedersen. Og avdelingsingeniør Bente Mevåg fra Rettsmedisinsk institutt, hun også sier at hun er kjempeglad for resultatene, og dette viser at de har tatt de faglige riktige valgene. Så det er ingen som fremstår som i tvil om at dette er svært sterke resultater. Det er helt åpenbart.
Hvordan tar Viggo det her da, når plutselig det kommer et DNA-funn opp på bordet?
Nei, han er jo svært tydelig da. Han sier at dette er en bløff, sier han da til sin advokat. Og så sier han at de kan ikke ha mitt DNA fra åstedet, for jeg har ikke vært der. Og etter det så nekter han å gå i flere avhør med politiet. Han sier at han ikke lenger stoler på dem. Men Viggo blir jo ikke forstått av noen, ikke sant? Og allerede dagen etter pressekonferansen så mobiliseres det på nettet da, med bilder av Viggo under titlen «Har du sett denne gutten?» Og i et opprop så står det «Kom, vi skal rasere det siste som er igjen av nervene til Viggo. Ta med kraftig stemme og møt opp, jo fullere jo bedre».
Hvordan, er det en blogg liksom, eller hvordan Mobiliseres det? Vet du noe om det?
Ja, nei, litt usikker. Jeg bare husker at det var noe som ble lagt ut på nettet. Så det denne gjengen her kaller seg, de kaller seg da et brølelag. Da. Og det de planlegger er å anskaffe seg 15 megafoner og en mobilkran, og så skal de møte opp natt til søndag utenfor cella til Viggo. Han sitter jo på Kristiansand politikammer på en celle litt oppe i etasjene.
Aha.
Og da skal de møte opp der, og så skal de så plage han da. Men det ender jo med å bli ganske amputert da. Det er masse regn og sterk vind den kvelden og sånne ting, så det møter kun opp et titalls personer, så det blir ikke så mye plaging blir det ikke.
Men det er faktisk et titalls personer som møter opp og for å rope og...
Ja, det er det. Og du kan si sånn, dette er jo på langt nær den verste mobben Viggo Kristiansen skal måtte håndtere fremover da, for det, når kriminalsjef Arne Pedersen blir forelagt Viggos reaksjon, så svarer han at det er ikke overraskende slik vi har blitt kjent med ham.
Altså det at han ikke ville mer i avhør?
Ja. Mm-hmm. Så det blir jo brukt veldig mot ham, ikke sant? Altså det blir jo så mange... anser det som sånn, bare sånn, åja, herregud, han må være skyldig, for nå nekter han å snakke med politiet, nå har de avslørt han, nå nekter han å prate mer med dem. Men det Arne Pedersen også sier da, at han forteller også at politiet nå anser saken som oppklart. Hmm. Og det er ganske drøyt, altså. Men så tenker jeg også til politiets forsvar, så skal det jo sies at de på dette tidspunktet nok er i en god tro, altså en slags god tro. De, selv om dette DNA-funnet er svært svagt, så er de overbevist om at det er sterkt. Altså, de overtolker da DNA-funnet fra Spania. Og akkurat det skal jo også Jan Helge Andersen få merke når de tar ham inn til nye avhør.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Næringsoppgave, MVA, årsregnskap, A-melding. Du er kanskje usikker på hva som skal leveres når og hvordan. Regnskapsprogrammet Fiken gir deg full kontroll. Og skulle du glemme noe, gir vi deg en påminnelse. Selve innleveringen gjør du også raskt og enkelt i programmet. Gjør som over 70 000 andre. Ta regnskapet selv med Fiken. Prøv gratis på fiken.no.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. På starten av 2000-tallet dukker det opp flere grove anmeldelser mot en og samme mann.
At jeg ligger på ryggen på en sofa, og at han er over meg, og at jeg skjønner at nå skjer det noe som jeg ikke vil skal skje.
Mannen er en kjent stripper og flammesluker, og etter hvert også danser på TV. Men da spotlighten slås av, gjør han forferdelige ting.
Dytter meg videre inn på guttedoen, og jeg sier nei.
Men selv om anmeldelsene renner inn, så blir sak etter sak henlagt av politiet.
Jeg hadde en sånn følelse at de trodde jeg fortalte eventyr.
Og jeg sto der, og jeg husker jeg nesten unnskyldte meg selv for at jeg besvimte.
Hvordan er det mulig å gjøre systematiske overgrep i 13 år uten å bli stoppet?
Og han sier, hvis ikke du holder kjeft, så skal jeg drepe deg.
Hør serieovergriperen Julio Kopseng i Svarttrost Dukk. Nå, tilbake til episoden.
Ok, fra prøvene fra de seksuelle overgrepene mot jentene, så har politiet fått frem DNA-markører fra det de tolker som to gjerningsmenn. Mm. Og Jan Helge Andersen, han har jo sagt at under overgrepene så satt han med ryggen til, altså han var ikke med på det. Hvordan stiller han seg til de her nye funnene?
Ja, nå er det ikke noe tvil om at Jan Helge Andersen, han får en utfordring. Han har gjennom 6 uker blånektet, han har vært i mange avhør, blånektet for at han har hatt noe som helst med de seksuelle overgrepene å gjøre. Og nå sitter politiet fremfor ham, de er overbevist, basert på analysene fra Spania, om at han har hatt en mer aktiv rolle. Mm. Så de mener jo da at den ene av de to DNA-markørene, funnet på Stine Sofie, viser at Jan Helge har begått overgrep mot henne. Så i avhør så konfronterer de ham nå da med at de har funnet biologiske spor som viser at han har begått seksuelle overgrep i Baneheia, at han har hatt en mer aktiv rolle enn det han har forklart seg om.
Er det sånn at det sier de da hvilken jente de har funnet spor fra han på da, eller hvordan gjør de det i avhøret?
Nei, det gjør de ikke, og det er helt riktig, og det heller ikke skal gjøre, ikke sant? De skal jo ikke styre forklaringen, den skal være mest mulig fri, så de sier bare at de har biologiske spor som tilsier at han har hatt en aktiv rolle på stedet, at han har vært med på seksuelle overgrep. Det er det de forteller om.
Det høres jo ut som ganske bra avhørsteknikk, da, altså den der med fri og åpen forklaring og...
Ja da, det er jo det som er det selvfølgelig, liksom. Så jeg vil ikke driste meg til å si at dette er bra avhør, men det er i hvert fall ikke kritikkverdig da, på det tidspunktet her. Altså, det virker som de ønsker å få en fri forklaring fra Jan Helge.
Akkurat.
Men Jan Helge får jo noe å tenke på, ikke sant? Og da sier han etter hvert at han trengte litt tid til å huske akkurat dette her, og at han ikke helt visste hvor det passer inn i hele episoden. Og bare de utsagene der, liksom, tenker jeg sånn, det må jo være en eller annen alarm som går hos politiet, ikke sant? Her er det jo en fyr som helt åpenbart forteller dem selv at han driver og tilpasser forklaringen sin, ikke sant? Altså, hvordan skal han ha glemt at han var med på seksuelle overgrep? Altså, det er vel ikke noe du glemmer?
Ja, for han begynner å fortelle det etter hvert, da, at jo, da, jeg satt ikke med ryggen til, liksom. Er det det som skjer?
Ja, han sier da at han tror det var den eldste jenta han så vidt var bort på, da. Men han sier også da at han følte seg tvunget av Viggo, og så viser han da frem et slags sånn risp på armen, da. Han sier at Viggo Kristiansen truet ham og rispet ham på armen med kniven, og at han da selv opplevde at han var i en livsfare. Så han sier at det er derfor han var så vidt bort på den eldste jenta.
Ok. Og bare så jeg henger med her, altså funnet, markøren som kunne stamme fra Jan Helge, den ble funnet på Stine Sofie, og hun er jo yngst.
Mm.
Mens nå sier Jan Helge at han var så vidt bort på den eldste, altså Lena, ikke sant? Så hvordan får politiet det til å henge sammen?
Ja, ikke sant? Det er det som er utfordringen til politiet, da. For Jan Helge er jo da han utdyper dette med at det er den eldste, altså, som han var borte på. Han forklarer det med at det var hun som sist ble utsatt for overgrep. Altså, tidligere så har han forklart til politiet at Viggo forgrep seg først på Stine Sofie, og så på Lena. Så nå sier han at det var den siste jenta, altså den eldste jenta, som han var så vidt borte på.
Og det her risp i armen, altså, det høres også nytt ut, da. At han ble faktisk liksom skjært med kniv av Viggo.
Ja, det er helt nytt. Han forteller jo også nå, ikke sant, at det var ikke noe han blødde fra den gangen og sånne ting, ikke sant? Og, så de gjør jo noen undersøkelser av dette riftet på underarmen hans, da. Men jeg får ikke inntrykk at de konstaterer at dette merker skyldes bruk av kniv, så jeg vet ikke om Jan Helge blir trodd på den forklaringen. Mm. Men så er det noe som skjer som jeg tenker sånn forhåpentligvis savner sidestykket i norsk politihistorie.
Ja, hva skjer?
Jo, så politiet har et problem, ikke sant? Kronvittnet deres, Jan Helge Andersen, han surrer. Han har kjent overgrep på feil jente i gåsetegn. Altså, han har sagt at han har forgrepet seg på den jenta det ikke finnes noe DNA-spor på. Og hvordan vil det tolkes av retten, ikke sant? Er han til å stole på? Altså, har han forgrepet seg på begge jentene? Det er et stort problem, så avhørslederen Geir Olav Hansen, han ringer nå til Jan Helge Andersens advokat Ben Fegran for å fortelle om dette. Og Fegran blir da bedt om å overtale sin klient til å endre forklaring.
Ja, hvordan vet vi det her, og hvor vanlig er det liksom at politiet gir sånn overtalelsesoppdrag til forsvarere?
Ja, altså det er akkurat det de gjør, ikke sant? Det er et overtalelsesoppdrag, og det tror jeg og håper jeg er ganske uvanlig. Det skal i hvert fall ikke være sånn, da. Og grunnen til at vi vet det, er fordi han avhøreren, Geir Olav Hansen, han skriver et notat etter samtalen med Fegran, hvor han da beskriver at de har et biologisk materiale som de tolker som en sammenblanding fra to personer på den minste jenta. Mm. Og så står det at advokat Fegran ble anmodet om å ta dette opp med siktede Jan Helge Andersen, og at han også fikk vite at politiet stiller seg tvilende til deler av siktedes forklaring. Så kort fortalt så overlater da politiet Kristiansand avhøret til Andersens forsvarer, men interessant nok så får ikke Ben Fegran snudd på Jan Helge Andersen. Han fastholder da i neste avhør at det var den eldste jenta han forgrep seg på. Og etter dette her så bruker også da politiet nærmest 6 uker på å få Jan Helge Andersen til å endre forklaring, og med de at jo da, det var faktisk Stine Sofie, den minste jenta, hun som først ble utsatt for overgrep, han var bort på.
Så de kommer da i mål på det etter hvert, altså til slutt så endrer vi Jan Helge forklaringen og sier at det var den yngste jenta. Men, men hvordan er det politiet går fram i avhørene for å, liksom, for å få fram det her?
Avhøreren da, Geir Olav Hansen, han stiller jo mange kritiske spørsmål etter hvert rundt Jan Helge Andersens fortelling, ikke sant? Både at han sier at han sittet med ryggen til, ikke sant? Jan Helge begynner å bli ganske irritert i avhør også, ikke sant? Hvordan han stadig liksom pirker borti det, ikke sant? Du sier du satt med ryggen til, det kan du ikke ha gjort. Og så pirker han også på det som at han skal få grep seg på den eldste jenta, da. Og til slutt så skriver han i avhørsprotokollen, og her siterer jeg da: hvis man skal legge siktedes tidligere forklaring til grunn, så skal siktede altså ha forgrepet seg på den jenta som ble misbrukt først. Siktede ble spurt om det stemmer. Men dette er feil, ikke sant? Altså, her endrer jo avhøreren premisset. Altså, Jan Helge Andersen, han har gjort et poeng av at han var bort på jenta som sist ble misbrukt. Mens nå så endrer jo avhøreren premisset, og da følger jo Jan Helge Andersen på etter hvert, ikke sant? Så avhøreren gir jo Jan Helge Andersen rett og slett en mulighet til å endre til Stine Sofie.
Mm-hmm.
Og da svarer jo også Jan Helge etter hvert at nå er han nok så sikker, da, og at det er en stor mulighet for at det her den store biten passer inn. Så, ikke sant, dette med å snakke om store biter som passer inn, og jeg husker ikke helt hvordan dette passet inn i bildet og sånne ting, så alt det tilser jo at her snakker vi om en veldig tilpasset forklaring, da. Og det er ikke bare Jan Helge Andersen som sitter og tilpasser forklaringen, men det gjør politiet også.
Aha, liksom sånn, men du, var det ikke sånn at det var...
Ja, det oppleves som veldig ledende. Og premisset er jo feil, altså det er jo ikke det han har sittet og forklart. Men han går med på det, og det er det som blir sannheten, det er det som blir forklaringen også.
Ok, i den prosessen her, hva det som gjøres feil som på sin måte bidrar til justismordet mot Viggo Kristiansen?
Ja, altså, måten DNA-funnene fra Spania overtolkes og presenteres som sikre bevis på Viggos skyld, det jo en stor tabbe. Og igjen så det denne informasjonsflyten da, som foregår muntlig, altså sånn det skal komme informasjon muntlig fra RMI til politiet.
Altså Rettsmedisinsk institutt, ikke sant?
Ja, og det jo mildt sagt urovekkende. Hvorfor foregår ikke dette skriftlig? Hvorfor det ikke en autoritet her? Men verst det likevel hvordan politiet helt overbevist om at de sitter på bevis, aktivt påvirker Jan Helge Andersen til å endre forklaring på hvilken av jentene han skal få grepe seg på. Altså, jeg tror ikke jeg tar med å si at det grenser til bevismanipulasjon, og jeg tenker at alt dette her handler om å få Jan Helge Andersen til å fremstå som troverdig, slik at de kan bruke hans forklaring til å få dømt Viggo Kristiansen.
Og i denne avhørssituasjonen av Jan Helge, hva det kritikkverdige der, som du mener?
Jo, altså, dette bare fortsetter, ikke sant? Det startet jo med sin tid da de sa at vi har også inntrykk av at du et slags offer i saken, ikke sant? Her bare fortsatte man. Altså, dette har ingenting med fri forklaring å gjøre. For det de realiteten har, da, det har jo faktisk en tilståelse fra Jan Helge Andersen på at han har begått overgrep mot Lena, og samtidig så har de det de tolker som DNA-bevis på ham fra Stine Sofie. Og dermed så kunne de jo tiltalt ham for overgrep på begge to. Og dette jo også noe han har holdt skjult hele veien, ikke sant? Men så tenker jeg at politi- og påtalemyndighetens sterkeste vittne mot Viggo Kristiansen, det Jan Helge Andersen. Hans troverdighet, den må ikke gruses, og gjennom å påvirke forklaringen hans, så kan de senere gå i retten og si at Jan Helge Andersens forklaring og DNA-funnen i saken gjensidig styrker hverandre. Det kunne de ikke ha sagt om Jan Helge hadde stått ved sin opprinnelige forklaring, og det først når Jan Helge Andersen bytter jente, at de kan si at Jan Helge Andersens forklaring og DNA-funnene støtter gjensidig opp om hverandre.
Mm-hmm.
Det sterkt å gå i retten med. Mm. Det ikke så greit å gå i retten med at Jan Helge Andersen har forklart seg i uoveranstemmelse med de tekniske bevisene. Det var vanskelig.
Ikke sant? Men jeg tenker på det her DNA-funnet. Altså, ok, det en markør av 8, det svagt, og det kan stamme fra liksom, halve befolkningen omtrent. Samtidig så peker det jo da i retning av at det to personer på åstedet. Den der blandingsprofilen, var det ikke det du sa?
Mm.
Så selv om det at Jan Helge bommer eller ljuger da om hvilken jente han har vært bort på, så styrker det på en måte den overordnede fortellingen hans, at det var han og Viggo, altså at de var to om drapene.
Ja, jeg tenker jo politiets overbevisning om at det to om drapet, den jo der hele veien, ikke sant? Og mulig forstår de ikke betydningen av DNA-bevisene bedre, altså hvor skjøre de faktisk er, så ja, troen på at det to er ikke svekket, dessverre.
Så tenker jeg også på den her overgrepssaken til Viggo som dukker opp, altså det høres jo ikke bra ut, rett og slett, og det jo ikke bra. Og så husker jeg du fortalte også om at han hadde en kikk sak som han også erkjente innledningsvis i Havarne i Baneheia-saken, hvor han hadde liksom spionert på en dame som kledde av seg og sånt med iført kamuflasjeutstyr. Så altså, han har jo gjort en del ting som ikke bra, rett og slett, og kan vi da liksom si at det ikke bare politiet og pressen sin fremstilling av Viggo som gjør at han har et dårlig rykte, liksom, at handlingene hans ikke ser bra ut?
Nei, absolutt ikke. Altså, det dårlige rykte, det kommer jo fra et sted, og Viggo Kristiansen har jo på ingen måte gjort det lett for seg. Nei.
Og under frifinnelsen av Viggo nå i 2022, så hvis jeg forstod det rett, så ble jo den her overgrepssaken, den var jo en del av den frifinnelsen. Altså, i den dommen så ble Viggo frikjent for Baneheia-saken, men så ble han fortsatt dømt for de her overgrepene som han da erkjente i den fasen her. Høres det riktig ut?
Det høres helt riktig ut, for det, du vet da Viggo Kristiansen ble dømt i sin tid, så ble han dømt i 21 års forvaring. Han fikk lovens strengeste straff, og det betyr at den overgrepssaken han hadde, den hadde ingen betydning fra eller til, fordi han hadde fått lengste straffen uansett. Så det ble ikke noe straffutmåling på de overgrepene han hadde begått der. Så det har vært oppe nå i retten, og da ender man opp med at han får 10 måneders fengsel for det da. Og du kan si at de naturligvis for lengst sonet, men...
For det går inn i det han da sonet for Baneheia-saken, er det det? Han har liksom... Ja, nettopp.
Men på den andre siden så er det også sånn, dersom Viggo Kristiansen hadde blitt anmeldt kun for disse overgrepene i sin tid, da han var, han var mellom 14 og 16 år gammel da disse overgrepene fant sted, så tenker jeg jo at dette her ville jo typisk vært en sak for konfliktrådet, fordi... Man putter nødig 15-16 år gamle gutter i fengsel, altså. Så om han hadde fått fengsel i sin tid eller ikke, det jeg usikker på. Jeg tror ikke det.
Men samtidig, når han blir idømt 10 måneders fengsel, så det jo en alvorlighet i selve handlingene her, da.
Ja da, det er helt klart, man anerkjenner jo at det er overgrep som er, at det er flere overgrep pågått over tid, og at ja, det er en reaksjon på det, helt klart.
Men politiet har altså da Jan Helges forklaring, og så har de fått fram Viggo sin historikk, altså hvor det finnes seksuelle overgrep, og så har de det de mener er sikre DNA-bevis mot dem. Hva skjer videre?
Jo, de aller fleste tenker nå at saken er løst, og at rettssaken som kommer, den kommer kun til å være en formalitet da. Men så kommer det da en bombe, og det er en bombe som gjør at Viggo Kristiansen øyner håp om frifinnelse.
Jan Helge Andersen har gjennom forsvareren sin, Svein Holden, fått tilbud om å kommentere det som kommer fram om han i denne episoden. Det ønsker han ikke. Vi har spurt tidligere kriminalsjef i Kristiansand-politiet, Arne Pedersen, om hvorfor han sa til pressen at politiet med 100% sannsynlighet kunne knytte Viggo til drapene, selv om DNA-funnet egentlig kunne stamme fra halve befolkningen. Pedersen har ikke svart. Vi har også spurt tidligere bioingeniør ved Rettsmedisinsk institutt, Bente Mevåg, om hvorfor hun ikke korrigerte politiets uttalelser til pressen om DNA-funnet, og om hun noen gang mottok en endelig rapport om DNA-analysen fra det spanske laboratoriet. Det ønsker ikke Mevåg å svare på. Ifølge Arne Moland, som er advokat ved Oslo Universitetssykehus, begrunner Mevåg det med et prinsipp om at aktører i rettsapparatet ikke skal gi redegjørelser i media om utførte oppdrag eller innholdet i avsagte dommer. Ifølge Moland så vil Mevåg forklare seg for det offentlige granskningsutvalget. Ifølge Agder-politimester Kjerstin Askholt møter også Agder-politiet granskningen med et oppriktig ønske om å finne svar og, å sitat, lære av denne tragiske saken. Utover det så mener Askholt at det ikke blir riktig av dem å kommentere enkelte sider av Baneheia-saken nå. Den tidligere politiavhøreren Geir Olaf Hansen har nylig gått bort. Politimester Kjerstin Askholt understreker at nærmere 100 personer hadde en rolle i politiarbeidet med Baneheia-saken, og at Agder politidistrikt sammen med Kripos hadde ansvaret for alle sider av etterforskningen. Viggo Kristiansen har også blitt informert om det som kommer fram om han, og han hadde ingen kommentarer. Hvis du vil høre flere episoder av denne serien nå med en gang, så kan du bli abonnent på Svarttrost.dok. Det gjør du ved å trykke på abonner-knappen i Apple Podcast-spilleren, eller hvis du hører gjennom andre plattformer, som for eksempel Spotify, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Da er du samtidig med å støtte alle oss her på Svarttrost, sånn at vi kan lage flere serier. Og hvis du kjenner noen du tror vil like det vi lager, blir vi veldig takknemlige for om du kan tipse dem om oss. Hvis du har kommentarer til serien eller spørsmål til Bjørn Olav, så kan du kontakte oss på Facebook-siden vår, Svarttrost Produksjoner. Jahr gransker Baneheia er laget av Bjørn Olav Jahr og meg, Sindre Leganger. Research ved Synva Hjørnevik, lyddesign og sluttmix ved Tage Tollefsen, og redaktør er Kari Hesthamar. Og kildene som serien støtter seg på er dokumentene i Baneheia-saken, pressedekningen til VG, Dagbladet, NRK, TV2, Nettavisen, NTB, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen, og de to bøkene til Bjørn Olav, Drapene i Baneheia og Prosessen mot Viggo Kristiansen.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.